Iromayon, esura lo kitomoni te kakanyi kape. Eturiti poebe ki nachua koka makusi, na erai ake jana kena na ke kansa loka kene kerea. Tete ni suku nyikine te inges kwa tome jaka et, kwa fibu saki nito luka launak. Kisigali kisi inges kwa tome akirto kere na epoda kama akusi. Nara araunyesi ake ngara kena na kaitunga lu ipo, ka engo de helopet. Kiyogata pirisika, ka akwila, ikiasoma ka luka opaka kwa tome Kristo Yesu. Lua kapa kina chuta jeparo akwesi kete kanoka ijaraka, lue malai, kwa wamerengo boli kwenye ikanisa na kere luka imo. Kiyogata de ikanisa leja itogo keche. Kiyogata epaine etolo minataka. Lue railo sotiloka asia kotoma Kristo. Kiyogata Mariam. Na kitari toinwe ikanukus. Kiyogata Andereniko ka yunia ipajanaka. Ka ikejoreo ritono nepepekeo. Lue jeni kina kwa kiyakia. Luka agye kinete ngotoma Kristo. Kiyogata amupili ato lo aminataka tome jaka iti. Kiyogata urubano eke swamani aopa wako tome Kristo. Kasitakusi lo aminataka. Kiyogata apele lo echa munita tome Kristo. Kiyogata lukoka loka aristobolo. Kiyogata kerodioni epajanaka. Kiyogata lukoka loka narakiso. Leja stoma ejaka iti. Kiyogata turupaina. Katuru posa nuitari tostoma ejaka iti. Kiyogata peresida na minat. Na itari to inoitoma ejaka iti. Kiyogata rupo. Lo seuna toma ejaka iti. Ka totoke ka nakangada. Kiyogata asuni kirito. Ka pelegoni. Ka kereme. Ka pataroba. Ka kerema. Ka inachana lejas nilipe ka kesi. Kiyogata pilologo ka yulia, ka nerea, ka inachike, ka olumupa, ka lukalama kakerilwe jas kakesi. Kiyogana kinosi boniki ka inu nakalaona. Kiyogaete si kansa na kere luka kurisito, te ngayangati ya si inachana. Kocho ito ngulwe ya uliete achaketa kanu itiku ikinete. Asuro kina isishana kina ipoto ya si kisishata, kinachata kesi. Nara lui kote kwa gini mami jana kinete jaka etu wako Kristo. Dimara keche kweike. Ingala reti taulo luka ulue mame akiro toka noka keche akiro na jijimi nujodi jodete. Nara adolo kakusi rima itunga kere. Aso aleli kanukus. Konya kote ya siko rasi luka choa koto makiro kanwe jok. Kalu yapara koto makiro kanwe roko. Deke dalo kai napakiri dechi satana atipede kwapka keje nikusi. Asyanu tunake jaka etu woku Yesu Kristo kwa jaika Yesu. Kiyoga Yesu Timoteo eke swama na opaka. Ka Lukio, ka Yasoni, ka Sospateri ipajenaka.
Eyo ngotere tiyo, eke wadikane balualo keyoga Yesu toma ejaka etu.
Kiyoga ida gayo, loke sipejo eengo ka ekalisa kere. Erasito, eke ngadan loka ere. Ka kuari ito onache woku, kiyoga ete. Asyad naka ejaka etu woku Yesu Kristo kujai kayesi kere. Mameja ngole pedori aito kukungo Yesu kwa peja atari aka kiro noka ajokaka. Ka alimono kinyo naka Yesu Kristo. Kwa pejari apuko kinyo naka yeya. Na imuno nitameo nikarulu pengo. Kwenye kwa na itakanu nitai. Ido kanuka iwadi kaeta anuka inabi niteja nunitai. Mameja asate kere nikere kwa pichora kinitore deke loka ikaru kere. Tete rimarete ayon. Mameje edeke boni loka achoa. Ojaibu ses kotoma Yesu Kristo. Ikaru ka ikaru. Amen.